Nda no ga kitsi ho te ma shi tino ya na shi kui chua he he nya ha chua ki chua ga. A ya ni kui shi chua ba ya ngo ya nda he ri ta tse he ya chin te. He ya chin te nga sa mi thi shi ndi ma kwa wa thi shi nga ma kwa. Kwa thi wa ti thi ya re shi ay ma kwa wa ti thi shi ndi ma kwa. Kwa he shi ka le. Kya nga ves ena ki makwa chinde chinde ba ti shi ya ro hoji shi makwa to gani kuisa shi shkweni ya. Kwa he kui he chintere ma chine he chintere siya otwa chine ya ngo ya tzi hiya shi ibiza. Kya nga ma chine chinte shi chinte ya ito re ya he kui he cha chinga. Shi anion tu chua sa ma chuya na he shi ta tse nya re ni. Hokwa ni she shi ma chine ya he kui tore ni ya tsa to ma chine ye he ye toa to ka ni shi ma. Ne kwa chinte ndi ra wa ti tu ndi ra ma kwa la kui ra go di kui ki ama ngo so ni he chinte yai. He chinte yai kui ngo niyo yai ma kwa ni kwa he kui chua re niyo tai ma kwa chua re. Kwa he chinte ni tsa to nda hi kwa ye he ya re ndas ima tse ya song are to nga ya re ha hi kui tik a shi ndo ya ni. Hori si ao tsa kwa maa toga ni kui ninda kwa nya ya ya rehe ni u chao kwa ni chondo sen ya rehe. Kwa he kui ya ya reha mashka ni he kui he chinte. Kwa he kui he chondo re ra go bati kine he kui ni se ra go ne kwa tsa ya chu sa ni fa he kine ra he kui he chinte ni. Kine ne kwa tsa he kui he ni iyo. Bichu kine kui he tore chinte ke ni. Kwa he kui he shka re na ngoto me to ni shka chi ma kwa na shka re na he kui he shka re chinte. Ngo hoto nda ni shi basiti no yo no shi kui chua he nga he kabicho nya ha chua nya he kui. Kia nga he shi ta tse ya he kui he chinte ndo chinte shi ay ma kwa ni ya kwa. Ofelia Martínez Martínez mira y vinda gente de Chayona.
Chamillo, ahora sin hecho vaya gusto anda y tengo cosa ni esta se ya chinte macho. Bueno, sin anga na ningo ya chinte macho sin leni. Como cuan chinte macho go tica si ton re mi va tica si me ay ma te ni. He ni chale lango thaina khwana anga he ro ara he tu anga he ma tu ni na shu. Thai khwana chwa wa ti tu chwa chin ni na he tu he bingo tu me asa tu kuisa si ni sa si ba si ni ni sa shu na ma kwa. Ya le ha wa ngu i hukisa hukisu ken skais era he ni tobe me ke ase na ba si wa chena na ani ni han ni onda ma hina ngena ke husin se to ga he ki me ta ke ase ra he ni tu khwa ni jin se ma chube wa si be ra angu ni ya le tri anga na wa ka ya za hya ni gi shit a ba di ma che za hu ri ni ya pun ta ni ana ba di ma che za si hu khwa wa si chena si anga ni Claudio Martinez Hernandez mina
Tinda non chamillo hoti maña risi tiyua y hinangina ndai kuita nyo hebi hoti ma ti chuba na mia si ta tse chuba yango thoa ta tse ya chinte macho si ta tse ya chinte macho kui ri si yango hawa no kyanga he ti shoa na sholen dai bi go he ti bato ti si gati bi tsaya dina shole go to he chinte kwa na ni he chinte ru khabe is era isa julio se ni go hoki ki hiya si tsa isi julio ra y todo si santiago ni go iya fa esa tenna kana fa ko ni chami yona go khari he machara de le ha ni hu khi ta ya tenango go kya se rahe to khwa ni to jin the machu go shi be ni na a kwir machin de na he chho ya le ha na shi ho changa na khwa ni ba jin the ru khwa ra nyu te ma na bi chu da shi kan te senti metro ni ai ma ni ba chwa le thai ma khwa ra gwandish ka le skan dos kan do ma khwa ya di khotor ko king am ni di ya ru khwa mi ta to shi aw shi ha metro to wa king ama ba he shi ai ra go bi chu la ta shi ka centimetro ho ki khi shi ai ma go he di to le na ri chu ya ra ha ra go cha ching ga ra ho na ki si kobra he ra go cha ke su na ni he di to le ki ma na chin ne na ni to chu ya ha he to che he shi to chin the ma chu mi ni ai na kha to le go cha be sh ko na a ho si ko ju ta ching ga ni ho chu yin na chin ne go shi ra he ru kha ga be hi ni na sha da na se ra re to ra kha ni basi be ana aji ta tejin te macho ni chami yo thi ma ya si tino ya kwi ta nyu hebi ge si ti chwa na mia Miguel García Crisanto amina
Ejemplar 38126, familia leguminosa, género Inga, probablemente Inga giniquil. Árbol de 6 metros con flores de filamentos blancos.
Echinte. Chinte. Chinte.
Ya chinte macho. Ya chinte macho. Ya chinte macho.
Ya chinte macho. Ya chinte macho. Ya chinte macho.